Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Magazine Justice de Radio Ndeke Luka. Aujourd'hui, nous abordons la question de la mise en place très prochainement de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation en République Centrafricaine. Il s'agit de l'un des engagements de l'accord de paix signé mercredi dernier entre le gouvernement et les 14 chefs rebelles au palais de la Renaissance à Bangui. La création de cette commission empêchera-t-elle la Cour pénale internationale, la Cour pénale spéciale et les juridictions ordinaires du pays à traquer les auteurs et co-auteurs des crimes en justice? L'accord de paix entre le gouvernement et les groupes armés prône la mise en place de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. Est-ce une manière d'ouvrir la fenêtre à l'amnistie des chefs rebelles? Autant de questions dont nous aurons les réponses avec notre invité du jour, Maître André-Olivier Mangereka, défenseur des droits humains dans cette émission. Inès Laure Ngopo et Rodrigue Leroy Benga pour vous servir. Nous bénéficions d'un appui technique de Sylvain Namboa. Rodrigue Leroy Benga, bonjour.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
Les victimes de la crise militaro-politique en République centrafricaine attendent de voir leurs bourreaux traqués en justice. Leur souhait, que ces derniers leur disent pourquoi ils les ont torturés, massacrés, humiliés, violés, etc.
Oui Inès, lors de la signature de cet accord de paix à Bangui, le chef de l'État Faustin Archange Touadéra, dans sa déclaration, parle de la mise en place de la CVJRR, Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, une commission qui examinera cette question de justice dans le pays. Écoutant le président de la République, Faustin Archange Touadéra, il était au micro de Jean-Eudes Bagali.
Toutes les parties au dialogue de Khartoum se soient convenues de réaffirmer le principe de lutte contre l'impunité, pour mettre en avant le triptyque justice, réparation et réconciliation. Sans attendre, nous allons nous atteler à la mise en place d'une commission inclusive qui sera le dispositif approprié pour offrir à nos compatriotes les instruments d'une justice qui promet la vérité, la réhabilitation des victimes et la réconciliation nationale. Ces conclusions alimenteront le travail de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation qui sera opérationnelle à la fin du premier trimestre 2019. Il va sans dire que le premier résultat attendu de cet accord est la cessation de toutes les violences et de toutes les exactions sur les populations civiles. En ce qui concerne la question politique, je souhaite qu'ensemble nous posions les bases solides d'une nouvelle gouvernance inclusive à tous les niveaux. Pour ce faire, nous allons nous investir pour garantir des niveaux élevés de capacité, de compétence et d'intégrité des acteurs. En plus de cela, et de manière concrète, il sera mis en avant la conduite diligente du processus d'adoption du code sur les collectivités locales, dont la mise en œuvre va nous permettre d'élargir la base de participation aux affaires publiques de toutes les parties prenantes à l'accord, en assurant que la décentralisation participe davantage à affermir le rêve d'une nation plurielle.
Vous venez là de suivre le chef de l'État centrafricain dans l'émission Magazine Justice. Alors, Rodrigue, que peut-on savoir de cet accord de paix entre le gouvernement et les 14 groupes armés paraphés à Khartoum et signé à Bangui, plus précisément sur la question de justice?
À la page 19 de cet accord de paix entre le gouvernement et les chefs rebelles, l'article 7 stipule que les parties, en rejetant toute idée d'impunité et en reconnaissant le principe de la présomption d'innocence, reconnaissent les conséquences douloureuses et les stigmates des crimes graves sur l'ensemble des citoyens et des communautés en RCA. L'article 8 indique que les parties s'abstiennent de répéter ces crimes graves ou toute attitude et acte pouvant à nouveau les générer. Cependant, l'article 9 précise que les deux parties conviennent en outre d'accélérer la mise en place de la Commission Vérité, Justice, Réparation, Réconciliation Nationale et le Pardon. L'article 10 note que la CVJRR doit impérativement entamer ses travaux dans un délai de 90 jours à partir de la signature de cet accord de paix. Enfin, et selon l'article 11, dès la signature du document et en attendant la mise en place de la CVJRR, il est immédiatement créé par décret une commission inclusive composée des parties chargées d'examiner tous les aspects liés aux événements tragiques du conflit en RCA, de qualifier et de proposer toute action susceptible d'être prise en matière de justice. Sur la question des victimes, l'article 12 indique que les parties s'accordent à prendre des mesures idoine, y compris la mise en place d'un fonds fiduciaire pour garantir la réhabilitation et la répartition due aux victimes. Pour en finir, l'article 13 note que le président de la République a l'effet de soutenir la dynamique de réconciliation. Il peut exercer de son droit discrétionnaire de grâce dans les conditions prévues par la loi.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndékélouka. Merci à vous, Rodrigue Leroy Benga. Tout de suite, la seconde partie de cette émission avec notre invité.
Ndékélouka, vivre ensemble.
Radio Ndékélouka s'adresse à tous les Centrafricains. De Berberati à Obo, de Ndélé à Bangassou, ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, au bord des routes. Radio Ndékélouka, votre radio de proximité.
Retour ici au studio A de Radio Ndékélouka. Place maintenant à notre invité, Maître André-Olivier Manguereka, un défenseur des droits de l'homme. Il répond à vos questions, Inès.
Maître André-Olivier Manguereka, bonjour.
Bonjour, Inès.
L'accord de paix signé entre le gouvernement et les 14 groupes armés part de la mise en place très prochainement de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. Quel sera, selon vous, le rôle de cette commission?
Je vous remercie, Inès. L'accord signé entre les groupes armés et les autorités centrafricaines parle de la mise en place d'une commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. Pour l'instant, je ne peux pas définir le rôle de cette commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation parce qu'il faudrait qu'un texte soit pris pour organiser la mise en place des structures et le fonctionnement de cette commission. Donc pour l'instant, nous ne connaissons pas les organes qui vont composer cette commission ni le fonctionnement de cette commission. Par conséquent, je ne peux pas vraiment me prononcer sur le rôle que cette commission va jouer. Mais moi, personnellement, c'est mon avis, il faudrait qu'on intervertisse un peu les mots. Il faudrait qu'il y ait la commission justice d'abord, ensuite vérité, réparation et réconciliation. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait justice avant qu'il y ait vérité, réparation et la réconciliation viendra après.
Alors, selon vous, il faudrait qu'il y ait d'abord la commission justice avant la vérité. Est-ce dire que cette commission sera habilitée à traquer les auteurs et les co-auteurs des crimes graves en Centrafrique devant les juridictions?
Non, je pense que cette commission ne sera pas vraiment une commission judiciaire. Une commission judiciaire qui peut rechercher, poursuivre et juger les auteurs des infractions qui sont commises en République centrafricaine. Mais c'est une commission qui est mise en place pour tout simplement demander à ceux qui ont commis des crimes d'expliquer ce qu'ils ont fait et de demander pardon devant cette commission ou bien devant le peuple centrafricain pour qu'il ait réconciliation. Mais je pense qu'il faudrait qu'il ait une justice, une vraie justice, pour que ces auteurs soient d'abord traduits devant la justice, recherchés, poursuivis et jugés. À partir de ce moment, le processus de réconciliation viendra après. Parce que quand on va poursuivre ces auteurs à l'audience, ils vont dire la vérité. Ils vont dire qu'est-ce qui les ont poussés à commettre tel crime. Et ils auront des avocats qui vont les défendre. Donc, même s'il est justice, il faudrait que ces auteurs soient d'abord poursuivis et condamnés avant qu'il y ait réparation. Parce que il y a les victimes aussi qui sont là. C'est vrai, on parle de réparation, mais si les auteurs sont condamnés, mais on doit les condamner aussi à réparer les préjudices qu'ils ont commis aux victimes. Donc, je pense pour ma part que c'est la justice qui doit d'abord faire son travail avant que toutes les commissions là soient mises en place.
Alors, c'est la justice qui doit faire son travail. Cette commission répondra-t-elle aux attentes des victimes de la crise centrafricaine?
Vous savez, il y a eu tellement de victimes en République centrafricaine depuis 2003 jusqu'à ce jour. Et même maintenant, on continue d'enregistrer des victimes. On continue de commettre des exactions sur des personnes civiles qui n'ont rien commis, qui ne sont même pas dans la politique, qui ne font pas de la politique, qui cultivent leur champ et ils sont maintenant victimes. La personne est en train d'aller au champ, on vient l'abattre, on vient tuer son père, on vient tuer sa mère. Vous voyez, ça, ce sont des victimes qui continuent. Le nombre de victimes continue d'augmenter. Donc, je pense, moi, par que l'attente des victimes de la République centrafricaine, c'est qu'il ait poursuite, qu'il ait condamnation et la réparation viendra après. Enfin, peut-être la réconciliation, parce que si on poursuit les auteurs, on les condamne, on doit absolument les déclarer responsables des actes qu'ils ont commis et ils seront condamnés sur les intérêts civils à payer des dommages-intérêts pour les préjudices que les victimes ont subi. Et la réparation, les réparations sont de différentes catégories. On ne peut pas parler seulement des réparations pécuniaires. Il y a d'autres réparations, il y a plusieurs sortes de réparations. Donc, c'est ce qu'attendent les victimes de l'abus centrafricain.
Maître André-Olivier Mangerika, la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation sera-t-elle cohérente avec les juridictions ordinaires du pays et la Cour pénale spéciale?
Oui, madame, je dis que cette commission doit d'abord parler de la vérité et de la réconciliation. Mais entre-temps, il faudrait qu'il ait justice. Et si jamais cette commission joue le rôle d'une justice des institutions judiciaires, je pense que le rôle même des juridictions nationales et même de la Cour pénale spéciale n'a pas son sens. Donc, je crois que cette commission, il est hors de question que cette commission se substitue aux juridictions nationales et à la Cour pénale spéciale.
Donc, ce qui revient à dire que si aujourd'hui, si cette commission est créée, ça veut dire que ces juridictions ordinaires et aussi la Cour pénale spéciale n'auront pas leur place.
La commission Vérité, Justice, Réparation n'est pas une juridiction. Les juridictions sont créées par des lois. La Cour pénale spéciale est créée par une loi. Il y a la loi portant code pénal et code de procédure pénale. Donc, cette commission ne peut en aucun cas se substituer aux juridictions nationales, ni à la Cour pénale spéciale. Et je pense pour ma part que ce ne sera pas vraiment une juridiction au sens propre du terme qui va rechercher, poursuivre et condamner les auteurs des graves crimes qui sont commis en République centrafricaine.
Alors, selon vous, qui est habilité à siéger dans cette commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation?
Ah, je voulais dire que je ne maîtrise pas les organes ni le fonctionnement de cette commission parce que cette commission n'a pas encore été mise en place. Cette commission n'est pas mise en place, donc je ne peux pas savoir qui va saisir dans cette commission. Est-ce que ce seront les magistrats, la société civile, les confessions religieuses, les militants de droits de l'homme, les organisations non gouvernementales de défense de droits de l'homme? Ça, je ne peux pas vous le dire, madame la journaliste.
Alors, maître André-Olivier Mangerika, pensez-vous que la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation est la solution pour combattre l'impunité en Centrafrique?
Vous savez, madame, l'impunité est devenue en République centrafricaine ce qu'on appelle un modus vivendi. C'est-à-dire que c'est comme si que les gens font du n'importe quoi, commettent des exactions, commettent des corruptions, commettent des tueries, des viols, et que ceux-là ne sont pas poursuivis. Bien au contraire, ils reçoivent des promotions. Alors, moi je pense, je le redis encore, que cette commission n'est pas une juridiction. Par conséquent, cette commission ne peut en aucun cas combattre l'impunité. C'est vrai, mais on vient de signer un accord, mais il y a deux jours de cela, il y a eu des exactions au niveau de Bambari. Alors, que va servir cet accord? Que va servir cette commission Vérité, Justice, Réconciliation, Réparation? Moi, je doute bien fort que cette commission soit une solution pour combattre l'impunité en République centrafricaine. Seule les juridictions nationales, les juridictions chargées de réprimer des infractions, des graves crimes, la Cour pénale spéciale, qui peuvent effectivement juger ces auteurs et mettre fin à l'impunité.
Pour en finir, l'accord de paix entre le gouvernement et les groupes armés prend seulement la mise en place de cette commission. Est-ce une manière d'accorder une amnistie voilée aux chefs rebelles?
L'amnistie est prohibée, interdite par l'article 162 du code pénal. Donc ces infractions sont imprescriptibles, ne peuvent pas être amnistiées. Donc je crois que cette commission Vérité, Justice, Réparation, Réconciliation ne peut en aucun cas, je le dirais, accorder l'amnistie aux auteurs de graves crimes commis, qui ont été commis et qui se commettent sur le territoire centrafricain. Moi je pense que la Cour pénale spéciale qui a été mise en place doit continuer de faire son travail. Et que c'est vrai, vous avez parfaitement raison, si vous dites que c'est une manière d'accorder une amnistie, ou bien c'est une manière de laisser les chefs de guerre libres faire ce qu'ils veulent. Mais je pense que cela est vrai si jamais La Cour pénale spéciale ne fait pas son travail. La Cour pénale spéciale est en train d'être mise en place. Nous avons des juridictions nationales, que ces juridictions nationales doivent faire leur travail. Nous avons des textes qui prescrivent ces infractions, ces crimes internationaux, des crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité. Ces crimes-là sont effectivement commis sur le territoire centrafricain. Et les auteurs ne doivent pas être libres. On doit les traquer, on doit les poursuivre. On doit les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement.
Maître André Olivier Mangarika, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Et voilà cet entretien de Inès Longopo avec Maître André-Olivier Mangereka. Met un terme à cette émission du jour. La version en langue nationale, c'est après cette courte pause.
Barazo kwa itene njuni gangona la nati kwa singa soa kibana nando tene chifango mbanga nando dafuno nondeki luka laso kwa singa tie agiduchi nando tene sosi atene fade ande na yati alango soa kiga akizande na si sembe niyo bumbi soa kibana nando tene chitene ngota tene tene chifango mbanga chile keringwa yeso bubanga na tene chilingo sungo sundoro ereni nangati mungu franzi atene CVJRR aike okoti ambini mungu yanga su asuma boko na gweni na yati buku chimango terre chi mgorubia na abu Bumbi Dumba, Balako Nandoni, Oshosu, Sungu Maboko ni Atambla, na Yango Tibe, Sisi Tibe, Afrika na Batati Bongi. Zango na Sise, Kunduso, Aike, Kanga, Andelege, na Kutandu kwa Fango Mangati, Tunia Mupimba, CPI, Ngana Ti CPS, na Ando kwa Fango Mangati, Be Afrika, Kwa Ande Jitene, Ala, Bu, Azu Susi, Asara Kwali na Treta Zu, Gana Zu Sangu Maboko Nala, Chugunala na Damwati Mbanga, Tene Ti Mango, Terena Popoti Ngorobia, na Abumbi Dumba So, Atene Tene Mingi Ginando Tene Ti, Zango na Sise, Bumbi Ti, Tene ngo tatene ti fango mbanga nga na ti lekiringo aiso abuba na tene ti lengo songo aike mbeni kode so si aike mu pasa tonga so ti tene agrisa aiko so si abumbi tumba a sara ni wala ti tene a amnistia lala aike gba ti a unda so si fade eke pika patara na nduni na gene ti e so si aike wabungo koko André Olivier Mangereka ako tsala so ki sa kusa ati ti nene ti ndia ta zone ya ti kwa singa ti so Ines Longopo na Rodrigue Leroy Benga ti sara Posinga zungu bangatala iwa ramgo mapoko ti Sylvain Namboa na ndoti a masi. Rodrigue Leroy Benga ibarala.
Ibarala Ines ibarala soko kema da fanon de keluka.
Ala suiti ngangu a sinala na tik pale sort tambla na kodro si ti be Afrika akikuji tene a bana letala ndere tango so si akibu anzo so si sara palina la ti gunala na dawanti fangong banga. Yesu ala yina betsa la mprempre akiti tene azoni so a sara palina la ti fanala mbanga ti ensi ala pika la ala sara shoni na tretsa la afase watala abibu bana tretsa la wala sera les rotu kubuna ngangu na tretsa la aye mingi mingi aki so si ala ki kuchi tene abani na tretsa so so asere tinga nguna la
tatane Ines nango ichi sungo maboko na gbeti buku tene ti siri so si guru bien abumbi tumba so maboko na gbeni gbeti kodo fustin arkonj toi dira asara tene ti zangona se se mini bumbi so ke batene ti tene ngo tatene tene ti fango mbanga tene ti leke ngo aye so bubanga ti sera si azwa ki amatere aki menu kundu ti sango kusala so ali mbi ti sara tene nando ti fango mbanga na ti kodoni e ki ma gbeti kodo Faustin Archange, toi dira le Saratene Lani na Singati Jean-Eud Bagali.
Mango Tere, Agawe, et Giregeti Siriri, Teneti Tene, Aye Kirikiri, Akeda Petit Tena, Centrafricain, Ben Dotel Agrando Kikiri, Ala Kiri, Alangbatitan, Sarakwatala Titan Siriri, Akir Nakodro, et Kinga aussi gouvernement, et Matere, Nazuti. Soit minimum boko nanga aussi la ministère des finances tenait quand ça sera pialo na cha keta kodo titene ayi mingi abuba a centrafricain wa même nguti yompe amina da soit afa dati école na dati hôpital kosa abuba et que balegi titene yeke yeke et que les andi titene c'est réakiri bien na kodo titene et balegi ti kodo ti centrafricain ni la ke kota langutinga me akigi siengo iso la ke le kikodo kwape ifo ya santrafik imu beti ima tenesozo akerekiti tenaza wa na yati beti zo swape esara iso na legiti ndia na legiti constitution ti kodroti esara na legeni ti tenen ikwe imu beti yako matimi ma ambeni akeza wa na beni akepusu ti tenen yiso angbagi mbango ala sar niso mangatinye na legiti tenen ti poroso parce que ala yiti tenen pasi angbala kwa na santrafi
ala ekema kwa singa ti dingo mbanga na nduda fonono ndike luka Soalu ndo si makigbia si siti be Afrika Fristin kronj pa dirana ti kwa singa so ki ban nando tene ti fango mbanga Rodrigo ala nbe ti tene ala fana e ala voria ti tene ni mbrimbri na azo so ki ma kwa singa ti fango mbanga ti dafono non deke luka mbrimbri nando tene ti zungo maboko na gbe ti buku ti mango terren ti ngoro gbia na a bumbi tumba bala kwa nando ni osho so si ala yida namba ge ti kartum nando tene ni si ala su maboko tala na gbe ni gena gbata ti bongi mbrimbri nando tene so seke ban nando tene ti fango mbanga
na lembe ti bala kwa na gumba ya ti peloti siriri so ngurugbi angana bumbi tumba suma boko sala na gbeni sura mbrambwa ni ya fatene ambageni usekwe so ti tene ngurugbi angana bumbi tumba ayeda biani na tene ti so alingbi pepe ti si tene na litala so asara iti nga nguna tere tia zo ngana mbagi tunga na adia fangba ngana litizo pepe alingbi pepe ti tene so zo nila asara sioni so ambage usekwe alingbi ngati inga so ayeti nga ngusu asina bay Afrika asara si atene ni angbana bay tia zo mingi na yati kodro sura miombe ni ya fatene ambageni usekwe alingbi tizana sisi akorde ti sara si ayeti sioni so asi akira bagi giti fanu seni pepe. Andaka sura gumbayani afatilo atene, ambage nu sekwe alimbiti gi tizana sese, menu kundu su alimbiti ba tene ti tatene, tene ti fango mbanga, ti leke ngo ita zo su abuba, ti mango tere, nga na ti mungo pardon. Na sura bala koni, kundu su ake ba tene ti tatene, ti fango mbanga, ti leke ngo ita zo su abuba, nga na ti mango tere, alimbiti sara kusala tilo na yati nze utan, na peko ti sungo maboko na gbe timbeti so. Sura bala kona okone afatilo atene, zango na sese kundu ti sarango kusala tene ti tatene fango mbanga leke ngo ita zo buba ngana mango tere alimbi ti bagi gina lege ti mbela so na yani azu waramba genu seko alimbi ti duti na yani nga ala alimbi ti sa kusala na nduti akota kpale so asina be Afrika nga ti gilege ti zana sese apialo ti gingo lege ti fango mbanga Adu tene so andu ala so yeti ngangu asina la sura bala kona use afatene ambage ni use kwa alimbiti zana sese akode ti gilege ti lekere yeti azo so abuba. Afanga tene ala kizande na sese meni mamangi za tunga so chumulege ti lekere biani yeti azo so abuba. Ti unzi nani na sura bala kona otani bia ti kodwa eke na ngangu nando ti pialo ti mango tere. Lulingbi ti muyanga na ngangu so leke nani ti ba wa lulingbi ti zitene na litizo wa lulingbi ti zitene na litizo pepe gi na lege tindia.
Ala eke makwa singa ti dingongbanga nando da fonono ndekelu. Singila na la Rodrigue le roi Benga fade fade so et que timbi terrain na geneti ye na yati kwa singa so
Yeke kiri gena ti studio arti da fonon onde ke luka ti za fade so plas na genetiye so yeke maître André Olivier Mangereka so yeke oko tala so yeke sara kusala tene ti nene ti ndia ti azo lo yeke kiri tene na singa ti ala Inès Longopo.
Wagbungo koko André Olivier Mangereka e barala.
E barala wago singa.
E baso tene ti mango terre so si asu maboko na gbe ti buku ni na bikwa uta so on na popo ti ngoro bia na a bumbi tumba bala kona ndö ni osio tonga so a tene tënë na ya ti buku so kwenga mbeni tene ni mbeni kamba ti tene ni atene ande na sala ngo so ayeke ga ayeke za ande na sese mbeni bungbi so ayeke ba na ndo tene ti tene ngo tatene tene ti fango ngbanga ti lekere ngo aye so buba ga na tene ti lingo songo ala so ayeke wagbungo koko ala hinga ye na ndö tënë ti ndia ala tene na e bungbi so kusala ti lo ni ande mprimpri ayeke agere ni ayeke tongana e
wago singa mbi dembi wara mbeti so si aza buku so na sese pepe wala commission so aza na sese pepe si mbi peut ti hinga wala nye la si lo ke sara nde so ni mbi hinga pepe so mbi yeke na mbeti so aza buku so wala commission so na sese pepe me na mbi mbi pensé adoit ti tene azia ti tënë ni kete akiri na tënë ti vérité so aza d'abord commission justice si fa ti so réparation nga ti ga na réconciliation nga so parce que il faut justice asara d'abord kua ti lo awe si fa ti so tënë ti réparation ni ayeke ga nde na vérité na ye so parce que na ya ti tënë tongana gue na zo ni na gbe ti ngbanga lo yeke tene ande vérité na aye so apasse ni ayeke tongana so justice la so justice na vérité so aya ye même la so ague bona mona ngbanga mo kitene a vérité a mo tena tena sosi a yesu mo sarani titene parfois a ki prévoir ni titene mo sosi mo saranga kuta emigi si na demo chingbanga mo tena mo reconnaître ba mo saiton mo saiton so fade ndia pingbitine a aide mo so a prévoir ni mais ta rôle ti commission to so ti buku to so minga njon pepe il faut rembi warai so mbitine na ndona simbi mbi temi tentene da
e banga so a mbumbi sa ke zandi na sisi so si ya ki tententi fango ngbanga na tenti tenengo tatene le kringwai so buba tenti lingo sungusu a ki kiri andi na tene kwe wala unda gingo beta la suite ngwa sinala so a ki kiri andi na tene na ni kwe andi
linga wagusinga a sandrafika a victime a ke gbani a victime ti 2003 da a victime ti a ngoi sung bimbi 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 a gbale so si koroti a wara so keda gbata victime keda e yeso a victime a ku a yeti tene azu so si a sar shonala so a gbwala a gonala na devant ting banga ala kuchala wala mbeni ye wala réconciliation réconciliation na petit gamin a ken joni kozo ni na ikwe azu so si a sar shonso a gbwala a giala a gbwala a gbwala na gbeti manga manga sarate na lichala we si falso pardoni alibit na gande mais commission so mbeti mbi sur alibit tene a zanzoni njana beti a zososi abalini pasi mink pepe d'ailleurs na tango sosi azilen bemba so a victime a ke bapasi a victime ti bemba so angwa ti bapasi si a victime ti atango si a zososi a sara kpale na aselika so angba si a victime so la sosi encore angba ti tene a sara kpale na la so alangba bon commission vérité réconciliation réparation justice c'est vrai ça ki an joni tene la so mais ka sosi azuna angba ti sara kpale so alangba ti sara kpale Nambi agi justice oko justice nsosi andi achi koroti azachi tene mosomo sara shoni agbumo agona mo agbetingamga akangamo wala mara cour penal special so ake daso ake njoni ake anila sa limiti tene a répondre na veu na yesosi a victime aida chi tene azo sesa sa shonala agona ngbetingamga chi tene akangala si alimbiti na kondanala si wa peut-être apiti tene ala wara réparation réparation so ake eta depuis la cité tenti réparation so tene azamene fonti réparation ti a victime na se semen jusqu'à soi d'azana pe binga pe si commission so ake ai sara njoni na pecha victime ande inga pe
wa bungo koko André Olivier mangereka la tenaye commission so en fadé akusala ti loni ake duchande le gya kotongana ti andu kwa fanga manga ti be afrika ngana ti andu kwa fanga manga ti cps
non binga pe wala commission so ake loi la zan se seni wala il loi pe binga pe même binga ti mitene a juridiction ti koroti so loi la si azana sese moki wara a tribunal so si loi azana sese mo wara cour pénale spécial so loi la azana sese donc commission vérité réconciliation réparation so mi batimbi tatene a petit tene a goikete na bagiti a dia so si aza a dati fangongmanga a fangongmanga na ducha zuna koroti ge parce ton a famanga a condamné mozoni a kesa réparation wala ti son la si peut-être a petit tene a duchi na legeni na ton tia mamena won a fangongmanga ti meti ti tene a mumozoni moga a poursuivre mo a kangamo ton a ti so si a cour criminelle ti koroti a kesara so ou bien ton ti sande wala cour pénale spéciale so ton azanda si sawa ake sarani mi pense ton ake sara ton soso sola ke ta fangong magani si fatso teneti réconciliation na galo na poko
ah zwala si ake duchande na yati commission ni soti sarangwa ndia kusalani
mambite mbinga ade mbi wara mbiti sosi aza commission sna se so sa pardon mbi mbiti tene mbi fape wala ke a wa fangong manga wala a société civile wala azoti wa wa gbingo pale ni soko ke duchida wala azoti défense droit de l'homme wala a société civile kwe akidushinani bososo minga na pa de binga ta mbeti sa de mbiji ko mbeti sosi aza commission vérité justice réparation réconciliation ça s'appelle donc bipetinga azo sosi a petit tene asara kwa na yati commission so pepe
na bangondo tsala commission so si akizande ni nasise so akimbeni ko de sosi alimbiti tene a kanga legi mata mata na sarangwa yiti ngangusa kitambula na bi afrika
Mitana mitana tenti commission vérité justice réparation réconciliation sans penser sonso alimina mena korososi asara mi pensa et moi et korososi asara kati gana ina ya ma ja si korotiti Rwanda so mais a contexte na kindende contexte na kindende mais nambi depuis ake sara gi akpale kpale 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 timbi solution titene asara si atanga akpale so angbati na guape ake gi titene agbu azososi ake sara kpale so a gunala de watching manga a kangala si a kondala tene aichi a pale sosi ala gwasa na cha kete koro parce ala gina zone sosi agbacha jamake da agbacha ngizake da agbati rusu saida a kangala tina la repare prejudice sosi a victime a subir ni la a ken joni tene justice ani bitene asara kwalo sinape mi pense cour pénale spéciale akina sens okwape cour criminel souci ak bu azusa sara kuta chopari kuta balé na centrafricain ak du sens na sens okwape autant mieux que à Kanga cour pénale spéciale que tu tenais à tenir non igwe isara pardon justice qui d'appel mais finalement il peut tenir ngai tenir cour pénale spéciale du genre na rot la paix ton tenir agwe ay ton beni sort de ti amnistie ton sofa dans la tenenzo ay ton beni amnistie ton tenir agogina zone tu tenir du ti à la tenir gi tenir bi awe mais mi penser que njoni tenir à mingo nja souci aza cour pénale spéciale c'est ça ouais il dit tranquille il pensait encore nando ti justice appel il quoi il dit
et ba tenti amnistie sur la tenso a ki ndangba unta ti na mbagitala la wa bungo ko contre Olivier Mangirika et ba na ti yo beaucoup ti mango terre ti ngo repia na abumbi tumba a tenengi teneti zango na c'est commission so ti vérité justice réparation et réconciliation a ki ngambeni ko de ti tené a fa que ba teneti gongona za sara kwalini na dawanti ang wa ndukwa fango ngbanga a ya ki nga ki tenti tene agressaye ni wala amnistie la paix
non a chef rebelle so ala unda chala clairement teneti amnistie mais comme amnistie na petit tene asigna ndutu mbetini tonga so pepe sina paix a centrafricain quoi a ki yeda pepe ila nguru ti tene agungbi atene aza commission na cesse bi pense ti bi tayen la so a ki amnistie la si ala ki gini mais amnistie nso so ndia ti code pénal a ki amena a Choni souza sarani a petit tene a amnistie na pe. Amena kouta kpare souza sarani a ke petit tene a grisa na pe. Yeso cour pénal international kwe atene a krim souso, atene krim souso mosa mem gu balu se, gu bangboko. Mwana gu balu kuna miombe, mwana gu bangbo. Si mosa renti a gimombi a gboumo, mwake gu lakwe na devanti justice. Donc amnistie na souso. Bi pense à petit tenet à tout d'après payer amnistie ni bikir mi tenet ni à quel loi à quel dire à quel député là si à quel voter loi ti amnistie à moins que à tes non à député à peine à voter loi ti amnistie mais à mon mener décret ou bien mener ordonnance si aza loi ti amnistie ni mais en principe à député là si à limite tenet à voter loi ti amnistie et à député que alinga passe ceci à son trafic à bani mozoso mosara choni akuta kwale so ilimbite nezagin ton sape ilimbite nezagin ton sape tatene iki yeda na pardoni mais kozo titene pardonaga justice à sara kwalo donc justice à sara kwalo la paix bitene sans si cour pénale spéciale so akichilo dape donc akinjoni a chef rebelle soso à la sara kwale so a go d'abord na bitin bangawe si fatso pardoni anbitene agana poko
wa bungo koko André Olivier Mangirika et muna la singila
Yumna singila wagusinga.
Pikango patarati Ines Longupu na wabungo kuku André Olivier Mangirika akai kwa singa ti eti fango mangati laso ikoka panana ti mi fini kwa singa ni na ingati piko.
Alambanzoni na ingati piko.